Γεια σας, είναι το 125ο επεισόδιο της ΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και 20 καρανιά.
Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την υπόλοιπη ώρα. Με νέα που έγιναν τη βδομάδα που μας πέρασε, κάποια τα έχουμε καλύψει στο τελευταίο επεισόδιο που ήταν το Apple Event επεισόδιο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ακούσατε εκ των υστέρων.
Όταν εννοείς το επεισόδιο, εννοείς το coverage ή το επεισόδιο.
Το coverage.
Ναι,
οπότε
πει.
Τα έχουμε πει για όσους βασικά τα άκουσαν, αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν τα άκουσαν. Θα κάνουμε μια γρήγορη επανάληψη. Και σου άρεσε και το iPhone 5.
Δεν έχουμε πει για το iPhone 5, γιατί κάναμε το προηγούμενο επεισόδιο πριν από το iPhone 5, αλλά μετά κάναμε το coverage, οπότε ναι, είπαμε για το iPhone 5. Οπότε τώρα δεν χρειάζεται να ξαναπούμε για το iPhone 5.
Απλά θα πούμε για το iPhone 5.
ότι θα πούμε για τις πωλήσεις του iPhone 5.
Τα pre-orders έχουν φτάσει, έκαναν ρεκόρ 2 εκατομμυρίων, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.
2 εκατομμύρια, να πούμε, 2 εκατομμύρια pre-orders μέσα στις πρώτες 24 ώρες του availability. Αυτό είναι διπλάσιο από το ρεκόρ που είχε κάνει το iPhone 4S πέρυσι, το οποίο ήταν 1 εκατομμύριο pre-orders.
Και αποδεικνύει περίτρανα ότι το ίντερνετ έλεγε ότι ήταν βαρετή συσκευή, αλλά ο κόσμος τελικά έδειξε ότι δεν είναι βαρετή συσκευή.
Να πούμε ότι το iPhone 5 γενικά έτσι, έχει να αντιμετωπίσει μια αρκετά έντονη κριτική από κάποιους ανθρώπους, καθώς λένε ότι δεν βγήκε κάτι πρωτοποριακό, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί
δεν είχε κάποιο buzz feature, ξέρω εγώ, ώστε είναι μεγάλο πράγμα.
Εγώ πάντως εξακολουθώ να νομίζω ότι ο κύκλος θα πηγαίνει έτσι, δηλαδή φέτος, ας πούμε, αλλάξανε το hardware. Ριζικά μπορούμε να πούμε, γιατί είναι αρκετά πιο ελαφρύ, αρκετά πιο λεπτό και επίσης
δεν είναι το πιο λεπτό όμως, όπως μάθαμε.
Δεν είναι το πιο λεπτό, ναι μεν, αλλά άλλαξαν φέτος το hardware, ας πούμε. Του χρόνου θα κρατήσουν το ίδιο hardware και θα βάλουν κάτι στο software το οποίο
το
θα προκαλέσει.
Μιλάς με τον iPhone.
Μα έτσι έγινε. Δηλαδή το ναι, iPhone 4 είχε τη Retina. iPhone 4S δεν είχε τίποτα διαφορετικό εκτός από upgraded hardware, αλλά είχε τη Siri, ας πούμε. Νομίζω ότι θα πηγαίνει κάπως έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα βγει iPhone 5S. Έχω την εντύπωση, δηλαδή.
Ναι, όχι, εντάξει. Μου φαίνεται είναι πολύ νωρίς να κάνουμε speculations. Οπότε
τέλος πάντων, ο κόσμος φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκε και πολύ από τους naysayers. 2 εκατομμύρια pre-orders. Η Apple νομίζω έχει, ξέρεις, αντιμετωπίζει προβλήματα τώρα και πολλοί θα πούνε τώρα ότι είναι τεχνητές οι ελλείψεις.
First world problems.
Αλλά ότι και καλά η Apple επίτηδες τα κάνει αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι πάει ακριβώς έτσι.
Από την άλλη, είδα τη τιμή της μετοχής της να φτάνει στα $700 η πρώτη φορά.
Ναι, γενικά.
700 δολάρια, σκέψου.
700 δολάρια. Συνεχίζει να ανεβαίνει, παρόλο που λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει το θέμα.
Καλά, πολλά λέγονταν. Θα πέθανε ο Jobs, θα κατεβεί, ξέρω εγώ,
βγάλαν το iPhone. Μια χαρά τα πάει η Apple μέχρι στιγμής. Καλά, μέχρι στιγμής βέβαια πιστεύω ότι βλέπουμε και το σχέδιο του Jobs.
Ναι, ίσως. Οπότε καλά, τώρα αυτά είναι λίγο μπλερ τα γραμμές. Δηλαδή τώρα πότε σταματάει ο Jobs, πότε ξεκινάει η καινούργια Apple, όπως θέλεις τη λες. Είναι λίγο μπλερ το όλο θέμα. Πάντως αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι η Apple δεν είναι από τις εταιρείες που της αρέσει να γκατζώνεται σε πράγματα τα οποία έχει κάνει αποτυχημένα. Όπως για παράδειγμα το Pink, το οποίο μάθαμε μετά ακριβώς από το event ότι στις 30 Σεπτεμβρίου το Pink θα σταματήσει να υφίσταται και ουσιαστικά θα το κλείσουν τελείως, αλλά μου φαίνεται θα πάρουν ένα κομμάτι του Pink και θα το βάλουν μέσα στο καινούργιο iTunes, γιατί είχαμε δει κάτι στην παρουσίαση ότι θα ενσωματώσουν artist pages μέσα στο iTunes. Καλή επιλογή. Πιστεύω ότι το Pink ήταν fail.
Ο ίδιος ο Tim Cook φαίνεται ότι δήλωσε κατά τον Ιούνιο ότι η Apple με το Pink έκανε ένα κοινωνικό, ένα social πείραμα, το οποίο δεν της έτρεξε, δεν έτρεξε καλά. Ο κόσμος φαίνεται ότι δεν ήθελε να άλλο ένα κοινωνικό δίκτυο, ξέρω εγώ, δηλαδή να πρέπει να ασχοληθεί με άλλο ένα κοινωνικό δίκτυο. Οπότε δεν έκανε ποτέ take-off η υπηρεσία, οπότε θα το κλείσουν 30 Σεπτέμβρη. Όπως είπα στο τέλειο, θα κρατήσουν μάλλον κάποια κομμάτια, τα οποία θα είναι. Σταμάτα να κάνεις copy-paste, ρε παιδάκι μου. Τελειώσαμε.
Δεν έκανα ακόμη τίποτα, χαλάρωσε.
Θα κρατήσω κάποια κομμάτια λοιπόν, το οποίο ίσως σωματώσει στο iTunes, αλλά no more ping. Επίσης να πούμε και για αυτό που είπαμε πριν, ότι η Apple λέει ότι το iPhone 5 είναι το πιο λεπτό κινητό, smartphone κλπ. Ότι βγήκαν κάποιες εταιρείες όπως η. Πώς διάλογο τη λένε αυτή την εταιρεία.
Ποια?
Huawei.
Ναι, μία τέλος πάντων από την Αποανατολή.
Πάντα την είχα αυτή την απορία. Τη αδερφή μου το κινητό είναι ο Huawei.
Πλάγκαν.
Ναι, είναι εταιρεία που βγάζει πάρα πολύ φτηνά smartphone.
Νομίζω ότι μόνο για κινητά που υπήρχαν σε εκείνη το χώρο.
Όχι, όχι. Έχουν κάτι πολύ καλά Android, φτηνά Android smartphones. Έλα, ρε. Δύο εταιρείες λοιπόν, η Huawei, όπως τη λένε, και η Oppo, από την Ανατολή, λένε ότι έχουν βγάλει και οι δύο smartphones τα οποία είναι πιο λεπτά από το iPhone. Βέβαια, η Huawei, το κινητό που έχει βγάλει, έχει κάποιο εξόγκωμα. Ήταν
εξόγκωμα.
Το οποίο, ναι, είναι πιο παχύ από
αυτό
το iPhone.
Αυτό που κάνουν, εσύ, γιατί το έχω δει και σε κάποια Android, μου φαίνεται, που ουσιαστικά είναι όλο μια επιφάνεια το πίσω μέρος. Παρ' όλα αυτά, η κάμερα. Κάνει, ξέρεις, έχει ένα bevel και αν το βάλεις στο κινητό να σταθεί με την πίσω μεριά του, στέκεται πάνω στη κάμερα ουσιαστικά το όλο κινητό. Μου φαίνεται λίγο χαζό. Δηλαδή είναι λίγη η επιφάνεια και βγαίνει η κάμερα προς τα έξω.
Τέλος πάντων, το bottom line είναι ότι ναι, μεν αυτές οι εταιρείες έχουν δίκιο ότι μπορεί να έχουν βγάλει πιο λεπτά κινητά, αλλά είναι εταιρείες οι οποίες δεν απευθύνονται σε παγκόσμια αγορά κυρίως. Απευθύνονται κυρίως
στη μικρή αγορά της Ιαπωνίας.
Στις ανατολικές αγορές. Οπότε δεν μπορούν ακριβώς να κάνουν, δηλαδή να πούν ότι.
Κάτω, εντάξει, ξέρεις. Θα γίνουν τα appeals, θα γίνουν τα δικαστήρια, κλαίμαν.
Καλά, δεν νομίζω να ξεκινήσουν και δικαστικό αγώνα. Απλά προσπαθούν τώρα να, ξέρεις, να επιτεθούν στην Apple επί τη ευκαιρία της δημοσιότητας λόγω iPhone 5.
Εντάξει, σιγά, δεν μου φαίνεται να γίνει κάτι.
Τι άλλο έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε, και αφού είπαμε για τη μετοχή της Apple και μπήκαμε έτσι στο biz κομμάτι του podcast, έχουμε να πούμε για την Google κάτι. Έχουμε μια εξαγορά, άλλη μια εξαγορά.
Yes, what? Εξαγόρασε λοιπόν την εταιρεία Snapseed, η οποία το Snapseed ουσιαστικά το app, το οποίο είναι κάτι σαν Instagram.
Όχι, δεν είναι Instagram το Snapseed. Όχι, είναι κάτι ανάλογο με το Camera Plus. Το είχα κατεβάσει εγώ σε κάποια φάση.
Α, ναι, δεν έχει social network. Τα εφέ είναι κάτι σαν Instagram.
Ναι, και επίσης δεν είναι. Μπορείς να κάνεις παπάδες. Δεν είναι σαν το Instagram που βάζεις ένα φίλτρο και that's it.
Ναι,
μπορείς να κάνεις απίστευτο editing.
Δεν έχω Android, δεν ξέρω.
Δεν είναι Android εφαρμογή αυτή. Υπάρχει και για το iPhone. Android εφαρμογή σου φαίνεται.
Wow.
Τέλος πάντων, το Snapseed είναι ένας από τους καλύτερους photo editors για iOS. Είχε πάρει και βραβείο.
Έλα, ρε.
Design. Όχι, ναι, Best iOS.
Σίγουρα, γιατί μου φαίνεται και το Camera Plus είχε πάρει.
Το Camera Plus είχε Best iPhone Application.
Α, γενικά.
Snapseed Best iPad Application.
Wow.
Είχαν πάρει μαζί. Είναι ένας εξαιρετικός photo editor. Εγώ ξαναλέω, τον είχα πάρει σε κάποια φάση που έτρεχε κάποιο promo και ήταν τζάμπα. Πραγματικά εξαιρετικό σε φάση ότι. Εγώ τα κοιτούσα και λέω τώρα, ναι, ωραία που μου αφήνει να κάνω όλα αυτά, αλλά δεν είμαι τόσο καλός φωτογράφος για να ξέρω τι είναι αυτά. Έχει απίστευτα πράγματα, είναι περισσότερο κοντά στο Camera
Plus. Οπότε το αγόρασε με την άποψη να την πει στο Instagram ή την αγόρασε με την άποψη απλά να κάνει ένα camera application?
Δεν ξέρω, εγώ θεώρησαν από το Google ότι fits their plan, παιδί μου.
Καλά, τέλος πάντων, εντάξει, η Google απλά εξαγοράζει ό,τι βρει και κάποια φάση θα το ταιριάξει το δικό της plan. Μπορεί και να μην το ταιριάξει καθόλου. Ναι. Ελπίζω να μην καταλήξει όπως και οι υπόλοιπες εφαρμογές και ψοφήσει, και το ψοφήσει δηλαδή.
Κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα, δηλαδή, πώς το κόβεις εσύ.
Yeah.
Κρίμα πάντως, γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική εφαρμογή το Snapseed.
Ναι.
Ήταν, νομίζω, έκανε 2,79. Στο App Store, αλλά άξιζε τα λεφτά της γιατί είχε φοβερές δυνατότητες. Πάμε επίσης να πάμε στο Slashdot. Ναι, να πάμε στο Slashdot.
Όχι, δεν κάτσε, είχες το Massable πριν.
Έκανες refresh τέλειως τα θέματα που έβγαλα.
Όχι, sorry, ας πούμε, να τα αλλάζεις κάθε 5 λεπτά.
Ποιος φταίει? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια είδηση της τελευταίας στιγμής και έχει να κάνει με την εξαγορά του πολλών geek favorite sites. Από μία εταιρεία. Είναι λοιπόν τα sites το Slashdot, πασίγνωστο, SourceForge και FreeCode, τα οποία αγοράστηκαν από την εταιρεία Dice Holdings, η οποία είναι πίσω από το site dice.com, το οποίο είναι career site, ρε παιδί μου.
Τι είναι, career site?
Career site.
Έχεις πει ποτέ, γιατί εγώ πρώτη φορά το ακούω.
Όχι, γιατί δεν...
Ναι, εννοώ ότι δεν το έχω ακουστά καθόλου, ας πούμε, γενικά.
Job search for technology professionals.
Έχουν και τόσο λεφτά αυτοί και αγόρασαν και το Slashdot. Να μου πεις, εντάξει, το Slashdot δεν είναι και στα καλά του τελευταία, να πεις ότι έχει, θα ξεγόρσει για πάρα πολλά λεφτά, αλλά έχει μια ιστορία.
Αμή. 20 εκατομμύρια λοιπόν δολάρια έδωσαν για αυτά τα πράγματα, για αυτά τα sites, και μπλα 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 μπλα. Α, φαίνεται ότι το Geeknet ανακοίνωσε λοιπόν αυτή την εξαγορά, γιατί στο Geeknet ανήκαν αυτά. Αλλά φαίνεται ότι τώρα που τα πούλησαν, ότι θα αφοσιωθούν με όλες τις δυνάμεις στο τέτοιο. Στο ThinkGeek.
Στο ThinkGeek.
Ναι, γιατί έχουν και το ThinkGeek. Το γνωστό e-shop με Geekula.
Οπότε τώρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα network, ας πούμε.
Ναι, ήταν ένα network το οποίο πουλήσανε 2-3-4-5 πράγματα στην Dice Holdings και τώρα δεν είναι πλέον τόσο πολύ network.
Yeah, ένα ακόμη τελευταίο φρέσκο νέο. Είναι, δηλαδή όταν λέμε φρέσκο, εννοούμε σημερινό.
Ναι, σήμερα τα απόγευμα.
Είναι ότι το Twitter αποφάσισε να κάνει ακόμη ένα update εκεί στο profile page και πλέον ή τουλάχιστον θα δείτε στο σύντομο μέλλον ότι θα μπορείτε να βάζετε profile pic όπως το cover του Facebook.
Να, cover pics ουσιαστικά.
Cover pics. Αυτό εντάξει, οκ. Okay. Ενώ ότι
έβαλε και...
καταλαβαίνουμε που το εμπνεύστηκαν.
Έβαλε και ένα update το iOS application, το οποίο το υποστηρίζει αυτό.
Α, κιόλας.
Ναι, από εκεί πέρα το είδα βασικά πρώτη φορά.
Δηλαδή μπορείς να βάλεις το iOS application
ναι,
cover.
Ναι, στο iOS application μπορείς να βάλεις cover και φαίνεται κιόλας, δηλαδή έχουν κάνει.
Wow, βρήκαν τρόπο να μπορούν να πουλήσουν, να προωθήσουν περισσότερο τα iOS apps τους. Βγάζουμε το feature πρώτα εκεί.
Τραγικό, ας πούμε, απλά τραγικό. Φαίνεται ότι αυτό... θα κάνει rollout σε κάποια φάση.
Ξέρεις πώς γίνονται αυτά, μωρέ.
Κάνει rollout.
Τα κάνουν σιγά σιγά για να μην τα πάρουν. Για να μην τα πάρει απότομα κόσμος.
Design, μήπως είναι εδώ.
Μπα. Δεν είσαι εσύ στους πρώτους.
Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αρχίσετε να βλέπετε στα Twitter pages cover images, παρόμοια με το Facebook.
Εγώ δεν μπαίνω σχεδόν ποτέ Twitter.com όμως. Δηλαδή, αν και ξέρω ότι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται μπαίνουν από το web. Αλλά...
και είναι πολύ σπαστικό γιατί σιγά σιγά θα πεθάνουν όλες οι third parties.
Δεν πιστεύω ρε να πεθάνουν όλες.
Και εγώ σου λέω.
Δηλαδή, τι στο καλό, το Echophone, το Tweetbot.
Απλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσεις μια third party εφαρμογή με τους περιορισμούς.
Γιατί επειδή
που
το Twitter δεν μπορεί να φέρει λεφτά, πρέπει να σκοτώσει όλους τους υπόλοιπους.
Και οι third party δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ασχολούνται συνέχεια με αυτό.
Φυσικά, γιατί εντάξει, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ασχοληθεί με εξωτερικά APIs και ξέρουμε κάθε φορά όταν γίνεται.
Όλοι μας λίγο πολύ, στον ελεύθερο μας χρόνο, καθόμαστε και κοιτάμε κάτι APIs, ας πούμε. Τι λες, μας στέλνει εσύ.
Εννοούσα τους δύο.
Όλοι που είμαστε σε αυτό το δωμάτιο εκτός των gadget.
Και γκάτζετ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην είναι τόσο grim το μέλλον που
πάντως όλοι λένε ότι ναι, this is the end. My only friend, the end.
Τέλος πάντων, δεν βγήκες. Πάμε στο eBay, το οποίο αποφάσισε μετά από 17 χρόνια να κάνει redesign το logo του.
Ναι.
Να το κάνει βασικά ίδιο,
το
απλά
οποίο
με πιο.
Δεν τρελαθήκαμε.
Πώς το λένε, ξεβαμμένα χρώματα.
Επίσης δεν το βλέπω στο ebay.com.
Αυτό είναι λίγο μαλακία.
Δεν ξέρω, στα regional size δεν το βλέπω καθόλου.
Στο κόμμα που υπάρχει.
Μήπως. Ναι, δεν το έχουν κάνει rollout ακόμα.
Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει, είναι ωραίο.
Φαντάζομαι.
Εντάξει.
Αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από το παλιό, το οποίο είναι πολύ 1994.
Ναι, ναι.
Αλλά και πάλι είναι λίγο βαρετό. Θα προτιμούσα τα γράμματα να κάνουν λίγο overlap, ας πούμε.
Όπως έκανα και στο προηγούμενο. Απλά να μην είναι αυτό το
χάλι. Ναι, αλλά να μην ήταν αυτό το χάλι.
Θυμίζει λίγο τέτοιο το Microsoft, δεν ξέρω γιατί.
Μετά από 17 χρόνια, παιδιά. Απίστευτο. Σου θυμίζει Microsoft γιατί τα χρώματα είναι Microsoft. Είναι ακριβώς τα ίδια χρώματα, ας πούμε.
Fuck yeah. Πάμε στο Wii, πάμε Nintendo, fuck yeah, Nintendo.
Πάμε στο gaming, το οποίο απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα.
Yes.
Καθώς είχαμε το launch του πληροφορίες για το Wii.
Ανακοινώθηκε λοιπόν η τιμή και το launch date του Wii U, που είναι 8 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία.
Γιατί δεν έχουν φορτώσει τα custom fonts στο Verge?
Δεν ξέρω, εδώ έχει φορτώσει, εδώ δεν έχει φορτώσει.
Τέλος πάντων, ναι, για πες.
Κάτι γαμάνε εκεί. Το Νοέμβρη, το Wii U θα βγει 8 Δεκεμβρίου στην Ιαπωνία, 18 Νοεμβρίου στην Αμερική και 30 Νοεμβρίου στην Ευρώπη και θα κοστολογείται περί τα $300 η στάνταρ έκδοση και $400 η deluxe, ξέρω εγώ, έκδοση.
Όπου η διαφορά της στάνταρ από την deluxe είναι ότι η deluxe
νομίζω
είναι μαύρη, είναι 32 GB. Έχει φορτιστές, charging cradles, δηλαδή...
Ναι, και έχει ένα δωρεάν το Nintendo Land.
Και έχει δωρεάν το Nintendo Land.
Να πούμε
τώρα, αυτές είναι οι τιμές
Αμερικής.
Αμερικής. Mm. Βέβαια, οι τιμές Ευρώπης, σύμφωνα με την Micromania France, που είναι μία από τις εταιρείες, ένας από τους vendors που θα αναλάβει να το πουλήσει, είναι απλά οι τιμές της Αμερικής, αλλά σε ευρώ. Δηλαδή, ισοτιμία. Έχουμε 299,99 ευρώ το Basic Edition και 349,99 το Deluxe.
Να πούμε ότι στο event που έγινε... κάνα και αυτό ένα μικρό event. Αντί να το ανακοινώσουν σε καμία ηφαίρεια, τέλος πάντων, κάνα ένα δικό τους. Είπαν και ανακοίνωσαν πολλά exclusive games, εκ των οποίων ένα ήταν ένα πολύ γνωστό exclusive του Xbox, το Bayonetta, το οποίο θα είναι πλέον exclusive του Wii U.
What?
Είναι το Bayonetta 2.
Αυτά τα exclusiveness εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
Τίποτα, απλά πληρώνει περισσότερο η Nintendo για να το κάνουν exclusive.
Σαν gamer μου φαίνεται τελείως
ηλίθεια. Είναι ηλίθεια.
Μου φαίνεται τελείως ηλίθεια και γι' αυτό θέλω να καταλαβαίνω γιατί το κάνουν, αλλά γι' αυτό μου αρέσει το PC gaming, ας πούμε, γιατί απλά αγοράζω.
Αλλά ναι, δεν σας αρέσει το PC gaming, αλλά είναι το άλλο exclusive στο Xbox, δεν πρόκειται να το παίξεις ποτέ.
Ναι, okay, αλλά πόσα παιχνίδια είναι console.
Ας πούμε, σκέψου.
Α, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το Uncharted.
Είναι θέμα experiences, χάνεις πράγματα. Τέλος πάντων, να πω τώρα ότι μέσα στο event το ίδιο ανακοινώθηκε και το Wii TV, με δύο I στο τέλος.
Wii
TV! Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, είναι υποστηρίζει Hulu, Netflix, όλα αυτά τα ωραία third party services.
Που δεν παίζουν εδώ.
Ναι, και το, πες το εκείνο το DVR που έχουν οι Αμερικάνοι.
TiVo.
Και ουσιαστικά μπορείς να δεις τι παίζει, να γράψεις, να κάνεις share, έχει ένα social network for free on top of that. Γενικά προσπαθούν να μπουν στην αγορά των... θα πω DVR, θα πούμε στην αγορά των σαλονιών, ας πούμε, των τηλεοράσεων.
Από τα λόνια στα σαλόνια, ναι, Nintendo.
Δηλαδή ουσιαστικά βλέπουν τι έκανε η Microsoft το Xbox και το Media Center που έχει ενσωματωμένο η Sony αντίστοιχα και θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους.
Εγώ να ρωτήσω κάτι. Το Wii είναι έτσι αυτό που το είχαμε δείξει και παλιότερα με τα gamepads, έτσι.
Ναι.
Πόσο unfortunate looking είναι αυτό το πράγμα.
Καταρχάς να πούμε
το είδα να το κρατάει ο τύπος εκεί πέρα στην παρουσίαση και είμαι στη φάση...
Να πούμε το εξής, ότι δεν έχουν δείξει ποτέ, και αυτό είναι πιστεύω μεγάλο λάθος από την Nintendo, την συσκευή, την κονσόλα. Αυτό που δείχνουν είναι το χειριστήριο.
Ναι.
Υπάρχει και το Wii U η κονσόλα, ναι, που είναι σχεδόν όπως το Wii.
Φαντάζομαι
το κουτί, απλά είναι τεράστιο προς τα πίσω, δηλαδή είναι πιο μακρύ. Δεν το έχουν δείξει ποτέ, μάλλον λόγω μεγέθους το δείχνουν. Φοβούνται, μην τρομάξουν.
Φοβούνται, ρε.
Το βάζω στο σπίτι μου αυτό. Ότι το παιδί μου θα πάθει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο δείχνουν είναι το χειριστήριο, το οποίο είναι multi-touch, είναι ένα μπαμπάτσικο πράγμα, τέλος πάντων.
Είναι πολύ μεγάλο, ναι, αυτό το πράγμα. Είναι σαν μεγάλο, πώς το λένε αυτό που είχε τα τέτοια και βλέπαμε, τα στρογγυλά.
Α, ναι, κατάλαβα ποιο λες.
Που είχε και βλέπαμε φωτογραφίες.
Ναι, ναι, μπορεί να είναι κάπως έτσι, αλλά είναι ακόμη πιο μεγάλο, πιστεύω.
Πώς το λέγανε. Όχι.
Master.
Αυτό, καταλάβατε, anyway.
Να πούμε ότι τα γραφικά του Wii U είναι current generation Xbox 360, είναι, PlayStation 3 γραφικά.
Εν πάση περιπτώσει, δεν αξίζει τα λεφτά το, εγώ νομίζω.
Φυσικά. Δηλαδή... Εγώ, κοίταξε, πιστεύω ότι... Εγώ καταρχάς δεν θα μιλήσω σωστά υποκειμενικά, γιατί δεν έχω ποτέ μου κονσόλα Nintendo,
ναι,
έτσι. Αλλά από εκεί πέρα... Πιστεύω ότι για την Nintendo, η οποία πάντα κοστολογούσε τα προϊόντα,
ναι,
της πολύ
πιο χαμηλά. Ναι, κάπως πιο χαμηλά, γιατί δεν έχουν και τις δυνατότητες.
Και δεν είναι να πούμε
ότι
βγάλανε κάτι φοβερά καινοτόμο.
Και υποτίθεται ότι απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, σε family με clients,
θα δούμε.
Παρ' όλα αυτά,
τα προϊόντες έκαναν sell out.
Κοίτα, γενικά, η Nintendo έχει φανατικούς σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να δω μια πιο χαμηλή τιμή, δηλαδή... θεωρώ ότι
δεν
είναι
πρώτη φορά, δεν θα είναι η πρώτη φορά που μπορεί να χαμηλώσει τη τιμή. Στο 3DS θυμάσαι τι είχε γίνει, που είχαν βγάλει απίστευτα
τη
μεγάλη τιμή
κάποια στιγμή. Αλλά όταν ξεκίνησαν, ξέρω εγώ, και όταν βγάλανε το πρώτο Wii, το είχαν βγάλει τις 19 Νοεμβρίου 2006 για $250. Και τώρα το πρώτο, το GameCube που είχαν βγάλει το 2001 για $200. Μετά 250 και τώρα 299, δεν νομίζω ότι ο κόσμος έγινε πιο πλούσιος ξαφνικά. Δηλαδή, πάρα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων, μένει να δούμε τι παίζει από παιχνίδια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα πάντα του Wii. Δεν υπάρχουν παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια,
πολλά,
αλλά δεν υπάρχουν παιχνίδια που
πολλά. Ουσιαστικά φώναξαν άτομα από μεγάλους publishers να πείσουν τον κόσμο ότι από τη στιγμή που τώρα πλέον το Wii έχει γραφικά τύπου Xbox, θα φέρουμε και εμείς τα παιχνίδια μας στο Wii. Yay. Αλλά,
ναι, αλλά όταν βγουν όταν οι βγουν, Next Generation consoles,
θα περιμένουμε είναι... του χρόνου το λιγότερο, για να μην πω this holiday season, γιατί ίσως να δεν ακουστεί πολύ περίεργο.
Ας πούμε ότι θα βγαίνουν... ακουστεί πολύ περίεργο, γιατί είναι στα αγγλικά, κατάλαβες. Ναι. Και αυτό θα ακουστεί περίεργο, γιατί είμαστε ένα ελληνικό podcast γενικότερα, οπότε θα ακουστεί περίεργο.
Ας πούμε ότι βγαίνουν 2013. 2013 θα βγούνε και θα είναι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, δεν συγκρίνεις μόνο γραφικά στα παιχνίδια, αλλά προφανώς δεν μπορείς να παίξεις, αν είσαι hardcore gamer, όλα τα παιχνίδια που θα βγούνε για τα καινούργια.
Ναι, ρε παιδί μου, και να δίνεις τόσα λεφτά και σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, να έχει βγει κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι κάπως. Και να σου πω την αλήθεια, εμένα το Wii U δεν μου φαίνεται τόσο next stage όπως μου. Next stage. Τέλος πάντων, τόσο. Next best thing, ας πούμε, από το, σε σύγκριση με το.
Wii.
Με το Nancy. Τέτοιο, με το Kinect, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Δεν μου φαίνεται τόσο.
Είναι θέμα evolution, δηλαδή.
Το τεχνολογία που χρησιμοποιεί.
Αυτό το οποίο κάνανε invest στην Nintendo είναι το στήλο ότι πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιείς δύο οθόνες για να παίξεις. Όπως, ας πούμε, δεν ξέρω, γίνεται στο AirPlay που έχεις στο Apple TV, I don't know.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είχαν, για μένα το Wii, το πρώτο Wii ήταν...
Γι' αυτό που ήταν, ήταν καλό.
Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, δεν είχε, ήταν σχετικά χαμηλή η τιμή του, δεν είχε τρελά γραφικά, αλλά είχε διασκεδαστικά παιχνίδια και το θέμα με τα, ναι, με τα χειριστήρια ήταν απίστευτα.
Anyway,
πάμε παρακάτω, ναι, σε μια πιο δυσάρεστη είδηση, η οποία έχει να κάνει με τα γεγονότα που έγιναν στην Λιβύη την, πριν από 10 μέρες περίπου, όπου το πλήθος επιτέθηκε στους διπλωμάτες της Αμερικής που ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και τους σκότωσε.
Να πούμε γιατί... για το θέμα είχε γίνει η ταινία του προφήτη τους.
Ναι, γιατί είχε βγει μια ταινία η οποία διακομωδούσε τον Μωάμεθ.
Την έχεις δει, την είδα στο YouTube.
Όχι, δεν την είδα.
Την είδα στο YouTube, καταρχάς είναι άθλια, δηλαδή απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Το level της ποιότητας είναι σαν να πήρες δύο φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα πώς να βγάζουν ταινίες.
Πώς έγινε τόσο μεγάλο θέμα.
Γιατί το διακομωδούν, εσύ. Δηλαδή το κάνανε επίτηδες, πιστεύω, μόνο και μόνο για να γίνει αυτό το πράγμα.
Κοίτα, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι όλη η ιστορία και καλά έγινε φυτευτά από την Αμερική. Γιατί τώρα έρχονται εκλογές τον Νοέμβρη. Έρχονται εκλογές. Οπότε θέλουν με κάποιο τρόπο να συσπηρώσουν τον κόσμο.
Κάποτε άκουσα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε το YouTube να κατεβάσει το βίντεο και το YouTube όχι και κάτι. Τέτοια διάφορα περίεργα πράγματα, τέλος πάντων.
Anyway, μέσα σε αυτούς τους διπλωμάτες, λοιπόν, ήταν και ένας άνθρωπος που λέγεται Sean Smith, ο οποίος ήταν, λέει, πάρα πολύ. Ήταν gamer, ήταν. Έπαιζε EVE Online, από ό,τι διάβασα. Ναι. Έπαιζε EVE Online και ήταν πάρα πολύ ενεργός. Δηλαδή, ήταν από τα πρώτα χρόνια του EVE Online, ναι, σε forums, guilds κλπ. Ο οποίος μάλιστα λίγο πριν γίνουν τα θλιβερά αυτά γεγονότα μιλούσε με κάποιον γνωστό του στην Αμερική και του λέει, ξέρω εγώ, πάω γιατί έχουμε πυροβολισμούς και γίνεται χαμός και εκείνο και τ' άλλο, κλείνει και με το που κλείνει μετά μαθαίνεται, ξέρω εγώ, ότι έχει γίνει, ό,τι έχει γίνει.
Το και οποίο... θυμάμαι ότι κάτι κάνανε οι παίκτες μέσα στο EVE Online μετά για να κάνουν κομμάμορα για το όλο το event. Δηλαδή, ναι, κάτι κάναμε τα πλοία, δεν θυμάμαι, αλλά σχημάτισαν το username του. Ένα πάντων, είναι θλιβερό το όλο θέμα. Δηλαδή, τι να πεις.
Τώρα εντάξει, το αναφέρουμε τώρα στις gaming ειδήσεις, γιατί έχει λίγο σχέση με gaming. Ναι. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, είναι κοινωνικό το κοινωνικοπολιτικό το θέμα, δεν είναι gaming θέμα.
Πάμε σε ένα ακόμη κοινωνικοπολιτικό ζήτημα.
Και διπλωματικό, θα έλεγα. Ναι. Τι φάση.
Βασικά, λοιπόν, τι έγινε πριν μια εβδομάδα, πρέπει να έχει γίνει πριν το προηγούμενο πότε, αλλά δεν το είχαμε αναφέρει. Στην Λίμνο, λοιπόν, υπήρχαν δύο εργαζόμενοι της Bohemia, η οποία δημιουργεί αυτή τη στιγμή το Arma 3. Να πούμε ότι έχουν βγάλει το Arma 1, Arma 2 και το DayZ Mod, το οποίο έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια, το που έχει κάνει θράψη τελευταία βασισμένο στο Arma 2.
Ναι.
Το Arma 3, λοιπόν, είναι έτοιμο να βγει και αυτοί οι δύο developers, εργαζόμενοι της Bohemia, ήταν στην Λίμνο και βγάζουν φωτογραφίες.
Σε ένα στρατόπεδο.
Κοντά σε ένα στρατόπεδο. Τώρα δεν ξέρω τι βγάζανε ακριβώς.
Ναι.
Τους μαγκώσανε εκεί οι αστυνομικοί, τους πήγανε στην αστυνομία και τους λένε και ποιο λόγο βγάζετε.
Ωραία. Περίμενε τώρα. Γιατί το διαβάσαμε στο Rock Paper Shotgun. Έκανα το λάθος και διάβασα λίγο τα comments και ναι, ναι, είναι λίγο μου χαμήλωσε τα IQ, ξέρω εγώ, περίπου 200 μονάδες.
Τα comments γενικώς από gaming sites πάντα σου κατεβάζουν. Είναι όλα τα trolls.
Λοιπόν, δεν έχουμε. δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Έχουμε την Ποχήμια, η οποία ναι μεν πήρε τέτοιο, κράτησε την απόστασή της από τους developers.
Γιατί λέει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει και δεν υπήρχε λόγος να βγάζουν φωτογραφίες. Που σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να βγάζαν ένα κοντά σε αστερόπεδο.
Είναι λοιπόν από τη μία οι ίδιοι developers οι οποίοι είπαν «Ρε παιδιά, είμαστε τουρίστες εμείς και απλά βγάζαμε φωτογραφίες». Και είναι από την άλλη το ελληνικό κράτος, το οποίο βρίσκει δύο άγνωστους ανθρώπους να βγάζουν φωτογραφίες κοντά σε ένα στρατόπεδο. Και από ό,τι κατάλαβα, για να τους μαγκώσουν, κατά πάσα πιθανότητα το κάνανε.
Πολύ έντονο.
Κατ' εξακολούθηση
ναι,
αυτό το πράγμα.
Εντάξει, δεν σημαγκώνουν
κατευθείαν.
Σε κάποιον
ύποπτο.
Όλοι έχουμε πάει σε νησί και έχουν περάσει.
Και νομίζω ότι δεν λέω τώρα ότι ήταν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, κατάσκοποι οι άνθρωποι και ούτε ότι είχαν κάτι κακό στο μυαλό τους. Αλλά είναι λογικό σε μια πολιτεία, ωραία, καλώς κακό στην ελληνική πολιτεία, είναι λογικό όταν λέει κάτι με μεγάλα γράμματα απαγορεύεται να βγάζετε φωτογραφίες και εσύ πας και βγάζεις φωτογραφίες, ξέρω εγώ, απέναντι, να σε μαγκώνουν. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ναι, μεν μπορεί να μας φαίνεται over the top, ρε παιδί μου.
Μα αυτό το πράγμα τι γίνεται. Το συνδέουν και μια παλιότερη φάση που είχε γίνει, που ήταν κάποιοι άλλοι ξένοι πάλι που βγάζανε αεροφωτογραφίες πάνω από κάποια. Πάλι game developers που βγάζανε αεροφωτογραφίες πάνω από κάποια στρατόπεδα.
Ναι.
Και τους μαγκώσανε και τους ρίξανε φυλακή ένα χρόνο, μου φαίνεται.
Ναι.
Και μετά τέλος πάντων έγινε κάτι και φύγανε. Αλλά προφανώς όταν έχεις στρατόπεδα, μου φαίνεται λογικό
ναι,
να φέρεις
okay. Να προστατεύσεις. Εμάς μας ακούγεται λίγο από το δωμάτιό μας, ξέρω εγώ, που καθόμαστε στον υπολογιστή μας και παίζουμε παιχνίδια μας. Ακούγεται λίγο over the top το όλο θέμα. Και λέμε τώρα, στην Ελλάδα τώρα, θα τους βάλουν. Άσε που από ό,τι έχω καταλάβει από κάτω στα comments, άλλοι, ο υπόλοιπος κόσμος έχει την εντύπωση ότι το να, ξέρω εγώ, σε καταδικάσουν στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το Express Μεσονυχτίου, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι θα τους βάλουν θανατική ποινή και κάτι τέτοια χαζά. Αλλά είναι απλό αυτό που λέμε. Αν έχει μια μεγάλη πινακίδα και λέει απαγορεύεται και εσύ πας απέναντι και βγάζεις φωτογραφίες,
δεν ξέρουμε τι
πρέπει να αντιμετωπίσει.
Ελπίζω να λυθεί η όλη κατάσταση γρήγορα.
Ναι, δεν ξέρουμε.
Να γυρίσει η οικογένειά σου. Πάμε τώρα στο τελευταίο project της Obsidian, η οποία μας έκανε τις τελευταίες μέρες.
Για αυτούς δεν λέγαμε το προηγούμενο επεισόδιο και λέγαμε μήπως είναι Dungeon Siege 4. Και τελικά δεν είναι Dungeon Siege 4.
Είναι ένα Kickstarter project, το οποίο ονομάζεται Project Eternity. Είχε μπει πριν τρεις μέρες στο Kickstarter με goal 1,1 εκατομμύρια δολάρια και έφτασε το goal μέσα σε δύο μέρες, απλά. 1,1 εκατομμύρια δολάρια έτσι. Έχει πάει τώρα 1,58 εκατομμύρια δολάρια.
Σιγά σιγά.
Ναι, αυξάνεται.
Από πριν που το βλέπαμε, αυξάθηκε 10.000 δολάρια, ας πούμε.
Οπότε έχει φτάσει κάποια stretch goals αυτή τη στιγμή. Του στυλ, η Mac έκδοση θα βγει στα 1,6, η Linux θα βγει πιο μετά κτλ.
Το project Eternity τι είναι? Το κλασικό θα είναι ένα κλασικό παιχνίδι στο στυλ του Icewind Dale, του Baldur's Gate κλπ. Άλλωστε, οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν σε αυτό έχουν δουλέψει σε πολύ μεγάλα παιχνίδια σε τέτοιο στυλ, όπως το Planescape Torment, το Icewind Dale, το Neverwinter Nights, το Temple of Elemental Evil, το Kotor το 2. Οπότε σίγουρα έχουν. Καλά, το Kotor το 2 δεν είναι σε αυτό το στυλ, αλλά σίγουρα έχουν εμπειρία στον τομέα των RPG.
Βασικά, φάνηκε αυτό από το πώς αγκάλιασε ο κόσμος το όλο εγχείρημα. Γιατί 1,1 εκατομμύρια δολάρια δεν κάνεις raise σε δύο μέρες.
Ακριβώς. Δηλαδή, το project έχει ακόμα 28 μέρες, δηλαδή κοντά ένα μήνα. Πώς και σίγουρα θα φτάσει τουλάχιστον. Εγώ λέω θα φτάσει τουλάχιστον τα 2,5 με 3 εκατομμύρια δολάρια.
Θα γίνει κάτι σαν το Ouya ή σαν το.
Το οποίο είναι πολύ καλό. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη bug, αλλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα πάρει κάποιους μήνες. Θα πάρει
εντάξει, περιμένετε να κάνετε bug και να βρείτε κατευθείαν το εκτελέσιμο.
Και οπότε στη Made Delivery είναι το Απρίλιο του 2014. Οπότε. Okay. Αλλά όπως έλεγα και τις προάλλες στο Twitter που παραπονιόμασταν και γκρινιάζαμε όλοι μαζί, μέχρι τότε θα παίζουμε το Baldur's Gate, το Enhanced.
Το οποίο έκανε delay.
Αλήθεια.
Δεν ξέρω
μέχρι Vaporware.
Έλα, δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε. Πάμε στο Dragon Age, το οποίο ανακοινώθηκε χθες προχθές στο Dragon Age 3.
Να σου πω την αλήθεια ότι ήταν κάποιος περίεργος ο τρόπος, γιατί ανακοινώθηκε το Dragon Age 3 με μια επιστολή του Mark, πώς τον λένε,
Θα θυμάμαι αυτά τα ονόματα του. Μακ Μουζούκα, όχι Ρέι Μουζούκα, είναι ο άλλος.
Anyway, ανακοινώθηκε λοιπόν με μια επιστολή η οποία έλεγε ότι ναι, εμείς σας ακούμε σαν χρήστες και το Dragon Age Origins το δεχτήκατε πολύ καλά και ευχαριστούμε. Το Dragon Age 2.
Είστε αυτό που είστε λίγο και σας ευχαριστούμε.
Ναι. Οπότε λένε ότι δεν θα ανακοινώσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν έχουν κάτι να δείξουν. Και θα λέγεται, αλλά τι έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε ότι το Dragon Age 3 θα λέγεται Dragon Age 3 Inquisition.
Θα τρέχει με τη μηχανή του Battlefield 3, την Frostbite 2,
Frostbite
που σημαίνει
2.
Ότι θα έχει φοβερά γραφικά, καμία σχέση με τα προηγούμενα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το κάνουν, δηλαδή μη μου κάνουν καμιά μαλακία και το κάνουν πιο action-based, δηλαδή...
Ναι ρε παιδί μου, αυτό, μα το είχες παίξει Dragon Age 2, Dragon... Όχι, Origins είχε παίξει όμως. Και ήταν, σου άρεσε, ξέρω, γουστάμε.
Ναι, μου άρεσε.
Dragon Age 2 εγώ το είχα παίξει περίπου το 40% του παιχνιδιού και το είχαν κάνει, ναι, το βαρέθηκα. Δεν...
Πιο action το είχαν κάνει. Ναι.
Πολύ πιο action, η ιστορία δεν έλεγε και πολλά, οι χαρακτήρες δεν έλεγαν και πολλά.
Ναι, ενώ ότι το να ανακοινώνεις ότι η μηχανή γραφικών θα θέλει, λέμε, okay, ξέρουμε ότι θα αποδώσει γραφικά πολύ καλά, okay,
αλλά δεν είναι το ζητούμενο, γιατί φτιάχνεις ένα RPG, δεν φτιάχνεις ένα action παιχνίδι, ούτε RTS.
Anyway, αυτό λοιπόν, δηλαδή δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα.
Οι ημερομηνίες δεν ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε, πάντως ξέρουμε ότι θα βγει το επόμενο Dragon Age, Dragon Age 3 Inquisition.
Πάμε στη μεγάλη μας αγάπη τώρα. Πάμε στο Guild Wars 2.
Τώρα τελευταία είναι η μεγάλη μας αγάπη. Ναι.
Τι level είσαι, είπαμε.
Παρέα αυτά τα κρύα βράδια του Φουφθινοπόρου. Το Guild Wars 2, είμαι level 13.
Είμαι level 43.
Εντάξει, εγώ έχω παίξει 3 φορές όμως στη ζωή μου.
Και εγώ είμαι σε 2 εβδομάδες αυτά σε level 43. What the fuck.
Θα σπάει το Guild Wars 2, μας αρέσει. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ.
2 εκατομμύρια κομμάτια μέσα σε μια βραδιά.
Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είχαν κλείσει τα digital downloads. 2 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν σε 24 ώρες πήραν το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι πρέπει οι servers τους
να κάνουν
scale πάρα πολύ γρήγορα για 2 εκατομμύρια ανθρώπους.
Λοιπόν, έχουμε μετά και άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάθε μέρα βγαίνουν πράγματα για το Guild Wars, τα οποία δεν τα περιμένεις από ένα MMO. Παραδείγματος χάρη, χθες ανακοίνωσαν οι δημιουργοί ότι θα δίνουμε free content updates.
Ναι, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι το Guild Wars δεν έχει subscription.
Ναι, έχει...
Δίνεις τα 50 σου ευρώ, ξέρω εγώ, και τέλος.
Και μετά από εκεί πέρα παίρνουν, εκτός τα 50 ευρώ που παίρνει η εταιρεία, έχει μέσα ένα purchase το Black Lion Trading Company, το οποίο ό,τι θες να αγοράσεις, το αγοράσεις από εκεί μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, κλασικό παράδειγμα, έτσι. Σκοτώνεις ένα mob το οποίο ρίχνει ένα chest, το οποίο είναι locked. Mm-hmm. Και κάνει unlock μόνο με ένα ειδικό κλειδί που πρέπει να αγοράσεις από το in-game store.
Έχει δώσει ένα quest reward.
Ναι, και έχω 20 chests και έχω ένα.
Ναι, ναι, ναι.
Και νόμιζα ότι ήταν, ξέρω εγώ, το στυλ. Παίρνεις το κλειδί και ανοίγεις με όλα. Τα ανοίγεις όλα. Okay. Καταλαβαίνω που παίρνουν λεφτά. Anyway, αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει, αλλά δεν μειώνει καθόλου το gameplay, έτσι. Οπότε λένε
ναι, δεν το βλέπεις μέσα. Δεν βλέπεις ένα κουτσουρεμένο παιχνίδι μόνο και μόνο επειδή δεν πληρώνεις.
Αν πληρώσεις εδώ, δεν υπάρχει.
Είναι πλήρως το παιχνίδι. Απλά οι παίκτες, επειδή νομίζω το level cap είναι 60.
80.
Επειδή ήδη έχουν φτάσει παίκτες στο level 80.
Μέχρι την πρώτη μέρα, είναι πολύ εύκολο να φτάσεις.
Παίκτες λοιπόν εξέφρασαν έτσι, τον προβληματισμό τους γενικότερα. Το πώς θα συνεχίσει αυτό και αν θα συνεχίσει να δίνουν, αν θα συνεχίσει η εταιρεία να βάζει content στο παιχνίδι δωρεάν. Και βγήκε ο τέτοιος, όπως τον λένε.
Game Director Colin Johansson.
Ο Colin Johansson λοιπόν βγήκε και είπε στα forums ότι παιδιά, μην ανησυχείτε. Εμείς θα βγάζουμε συνέχεια free υλικό για το main
και
επίσης, το
παιχνίδι. Είπε σε προηγούμενο χθες μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει έννοια του end game content στο παιχνίδι του Guild Wars. Γιατί με το που αρχίζει το παιχνίδι βλέπεις κατευθείαν end game content. Τα events είναι αυτά τα οποία σε κάνουν να βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπεις σε ένα classic MMO.
Ναι, δηλαδή μπορείς να κάνεις ένα event στο level 10, ας πούμε, και να δεις ένα τεράστιο. Να σκοτώσεις, ας πούμε, με 40 άτομα έναν δράκο. Δηλαδή αυτό γίνεται. Δεν είναι σαν το WoW που όλα οδηγούν στο end game. Μπορείς να διασκεδάσεις το παιχνίδι, να διασκεδάσεις
είναι
με το παιχνίδι και στο level 10 και στο level 60.
Είναι πολύ cooperative το game. Δηλαδή δεν θα σου κλέψει κανείς το loot, δεν θα σου κλέψει κανείς το mine.
Αν πεθάνεις, θα έρθει κάποιος να σε κάνει resurrect. Γιατί ξέρει ότι θα πάρει XP. Οπότε δεν υπάρχει τόσο έντονη η έννοια του κάνουμε ένα group να πάμε να σκοτώσουμε τον τάδε. Μπορείς να κάνεις.
Υπάρχουν instances, έτσι, αλλά... υπάρχουν dungeons. Το level 30 ξεκινάνε. Δηλαδή έχω τώρα να πάω σε 2, αλλά δεν έχω πάει ακόμη. Και υπάρχει looking for group, υπάρχουν όλα αυτά. Έτσι,
υπάρχουν αλλά μπορείς αυτά, να τα κάνεις και μόνος. Αλλά μπορείς να τα κάνεις και μόνος, γιατί σχεδόν πάντα υπάρχει κόσμος να βοηθήσει όταν είσαι σε ένα quest. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι από την ίδια την εταιρεία έχουμε έτσι, βλέπουμε διάθεση να βγάλουν και άλλο content δωρεάν, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, πάει πάρα πολύ καλά.
Και τελευταίο νέο, ναι, είναι ότι λίγο πριν έρθω βασικά έμαθα ότι βγήκε ήδη η beta για Mac. Ήδη κατεβάζω βασικά το beta για Mac. Όποιοι έχετε αγοράσει τον Guildhouse υπάρχει ήδη στο site, μπορείτε να κατεβάσετε. Οπότε θα δω αν αυτό το πράγμα παίζει καλά στο Mac, δεν χρειάζεται πλέον να κάνω switch σε Windows.
Μια χαρά, τέλεια. Πάμε λοιπόν στις ταινίες, όπου στις ταινίες έχουμε δύο πολύ σημαντικά τρέιλερ και έχουμε και δύο reviews ταινιών που είδα εγώ. Γιατί ο Στέλιος από εδώ δεν βλέπει ταινίες.
Εγώ θα πω ότι έγινε με τις ταινίες, θα το πω μετά.
Λοιπόν,
πάμε στο πρώτο τρέιλερ.
Να ξεκινήσουμε με το Wreck-It Ralph.
Disney.
Το οποίο είδαμε καινούργιο τρέιλερ και νομίζω ότι αυτό το τρέιλερ μου άρεσε πιο καλά. Δηλαδή κατάλαβα τι παίζει με την όλη ταινία. Ναι, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμα να παίζει, οπότε δεν. Σταμάτα όμως, θέλω να κάνει. Σταμάτα. Λοιπόν, το Wreck-It Ralph, λοιπόν, το οποίο βασικά είναι πώς είναι το Ready Player One, το βιβλίο για τους game aficionados. Κάπως έτσι είναι αυτή η ταινία, πιστεύω, γιατί έχει μέσα όλα τα παλιού τύπου 80s, 90s παιχνίδια, ναι, τα οποία έχετε παίξει.
Μακάρι να μου δημιουργήσει τα αισθήματα που μου δημιουργεί το Ready Player One. Δεν θέλω να το τελειώσω το Ready Player One. Έχω σκεφτεί ότι
σοβαρά.
Έχω αργό να το τελειώσω, γιατί μου αρέσει.
What the fuck, τόσο.
Φαίνεται
λοιπόν ότι έχουμε έναν κακό από ένα παιχνίδι, ο οποίος αντιμετωπίζει έτσι προβλήματα. Δηλαδή βαριέται να είναι πλέον κακός και αντιμετωπίζει προβλήματα να...
Ναι. Στο να το δεχτεί. Υπάρχουν καμία απείρανση πολλών γνωστών.
Έχω την εντύπωση ότι θα είναι μία από τις ταινίες όπου όταν βγει, ξέρω εγώ, θα κάνουμε pause κάθε λίγο και λιγάκι για να βλέπουμε τα διάφορα τα οποία γίνονται γύρω-γύρω. Επίσης κάτι άλλο. Επειδή είδα μέσα Sonic, είδα μέσα από το Mario, ξέρω εγώ.
Pac-Man.
Είδα πόσα λεφτά δώσανε από την Disney για να τα βάλουν όλα αυτά σε μία ταινία.
Από την άλλη άποψη είναι λίγο διαφήμιση, έτσι. Ενώ ότι σου λέει θα κάνουμε ταινία που θα εμφανίζεται μέσα ο Sonic.
Μ' αρέσει. Μην σκέφτεστε όμως ότι είναι μόνο από παλιά παιχνίδια, καθώς βλέπουμε και παρουσίαση από καινούριο στυλ παιχνίδι. Μία η τύπησα η οποία είναι σαν.
Μια στα καρπούς.
Ναι. Τέλος πάντων, φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό το τρέιλερ με έπεισε για την ταινία. Πότε βγαίνει?
Λαμουντέ.
IMDb.
Μήπως holiday season.
Wreck-It Ralph. Αυτό ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Πότε βγαίνει? 2012.
Μάλλον holiday season.
Ναι. Το Δεκέμβριο.
Τώρα, μαζί season. Με το Hobbit, ξέρεις. Την επόμενη μέρα.
Το Hobbit, συνέχεια το ξεχνάω.
Πας και βλέπεις Wreck-It Ralph. Εσύ ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
Δύο
πράγματα θα γίνουν αυτό το Δεκέμβριο. Θα τελειώσει ο κόσμος και θα δει το Hobbit.
Το θέμα ελπίζω... είναι ότι το Hobbit βγαίνει μετά που τελειώσει ο κόσμος.
Fuck. Νομίζω ανάποδα γινόταν.
Ναι.
Πάμε στο δεύτερο τρέιλερ αυτή τη εβδομάδα, το οποίο είναι το Lincoln.
Δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο τρέιλερ. Μιλάμε για πιο πολύ πιο.
Καμία σχέση φασικά και με το Lincoln The Vampire Hunter, έτσι.
Αμπραχάμ.
Γιατί νομίζεις ότι είναι αυτό.
Τι νομίζεις ότι είναι αυτό, μωρέ? Πες με Daniel Day-Lewis. Είναι δυνατόν να έχει βαπίδια?
Χωρίς να ξέρεις τι ταινία είναι, που να πούμε ότι η ταινία θα είναι του.
Χωρίς να ξέρεις εσύ. Για σένα τώρα μιλάς. Χωρίς να ξέρεις εσύ τι ταινία είναι.
Για χρόνο βγαίνουν δύο ταινίες το Lincoln.
Τέλος πάντων, είναι ταινία του Steven Spielberg. Οπότε καταλαβαίνετε, Steven Spielberg, Daniel Day-Lewis, είπε κατευθείαν για Oscar. Και μάλιστα με τόσο πατριωτικό και αμερικανικό αίσθημα και τέτοια. Το τρέιλερ, να πούμε ότι έγινε, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Times Square και ένα απίστευτο promotion της ταινίας.
Ωραία φαίνεται.
Ωραία φαίνεται και για αυτό που είναι. Γκάτζε, θες κάτι?
Θέλω να πει κάτι για την ταινία, πιστεύω.
Βλέπουμε τον Daniel Day-Lewis να είναι αγνώριστος, να είναι ίδιος από ό,τι ξέρω, από τις εικόνες που έχουμε δει του Abraham.
Ίδιος, χθες μιλούσα με τον Abraham και μου έλεγε εντάξει.
Και μάλιστα διάβασα ένα...
Άστον, εντάξει, δεν ακούγεται.
Όχι, δεν θέλω να μου ρίξει τους μαγνήτες. Μια στιγμή να τον μαζέψω. Βγήκε από
του. Αλήθεια, αυτό το πράγμα ακούγεται. Ακούγεται η φωνή του.
Γιατί να μην ακούγεται? Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, και μάλιστα λέει, άκουγα ότι πιάσανε, λέει, σωστά ακόμα και τον τόνο της φωνής του Lincoln. Δεν την κάνανε, λέει, επική, γιατί η φωνή του Lincoln δεν ήταν επική. Ήταν ψηλή, ναι, και τσιριχτή. Ναι. Και λέει ότι είναι αρκετά, λέει, τέτοιο. Okay. Αρκετά λέει πιστικό που να έχουν πιάσει ακόμα και τη φωνή. Λοιπόν, βγαίνει 2012.
Και αυτό χωρίς. 16 Νοεμβρίου.
Το Νοέμβρη. Να.
Ξέρετε, στην Αμερική.
Δεν το χάνουμε, πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε.
Ναι, ναι, θα το δω εγώ από τη σκουπιά. Ναι. πάμε λοιπόν στις ταινίες που είδες εσύ. Δύο ταινίες είδες, από ό,τι βλέπω.
Λοιπόν, είδα δύο ταινίες. Σχετικά τις διασκέδασα και τις δύο, ειδικά την πρώτη. Είδα λοιπόν το Men in Black 3, το οποίο Men in Black 3 μετά από 5 χρόνια που σχεδιάζει Men in Black, επιστρέφουν με τη γνωστή αγαπημένη συνταγή. Έχουμε Will Smith, έχουμε Tommy Lee Jones λίγο, έχουμε Josh Brolin που κάνει τον νεαρό Tommy Lee Jones και είναι ίδιος, απίστευτα ίδιος, δηλαδή
πρέπει να το δεις,
είναι σαν ίδιος ο Tommy Lee Jones. Λοιπόν, δεν περίμενα να το διασκεδάσω τόσο.
Έλα ρε. Δηλαδή αξίζει.
Αξίζει πάρα πολύ όμως.
Δεν αξίζει για να το δεις σινεμά, αξίζει για να το δεις μετά.
Και σινεμά, δεν με χαλάει. Αξίζει πάρα πολύ. Ίσως επειδή πήγαμε πολύ χαμηλές προσδοκίες και περίμενα άλλη μια χαζοτενία σαν τις προηγούμενες που είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρα πολύ αστεία. Will Smith. Θεός. Πάρα πολύ αστεία και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το έδαινε στο τέλος με τις προηγούμενες ταινίες.
Καλή φάση.
Γενικά πολύ καλή. Για μένα άξιζε. Έχει ένα... νομίζω έχει 7 στο IMDb. Έχει ένα 7, εγώ τις βάζω ένα 7,5 με 8.
Έλα,
γιατί
8,
για κωμωδία, πολύ καλοφτιαγμένη. Μου άρεσε πάρα πολύ το concept έτσι, πώς έδαινε με τις άλλες ταινίες. Μου άρεσε και η Emma Thompson σαν Agent O.
Έλα,
μου άρεσε και ο Jemaine Clement, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Από τους Flight of the Conchords. Αυτός κάνει τον κακό.
Ό,τι να είναι.
Τον οποίο δεν το βλέπεις και δεν το γνωρίζεις. Ναι, προφανώς.
Νομίζω ότι είναι τραγουδιστής.
Τον βλέπεις και δεν το γνωρίζεις έτσι. Δηλαδή πραγματικά δεν το γνωρίζεις.
Εντάξει,
με το
χαρακτηριστική... όλο τέτοια.
Αλλά έχει το χαρακτηριστικό έτσι.
Ποιο,
φωνή.
Την
και...
λωρίδα στα δόντια του να πούμε.
Έτσι, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Πώς έχει γίνει έτσι. Anyway, ναι, 7,5-8 πολύ καλό το Men in Black 3. Και επίσης είδα μία άλλη ταινία ψιλοπεριεργή.
Θρίλερ είναι αυτό.
Το Cabin in the Woods.
Θρίλερια.
Θρίλερ είναι. Αλλά είναι with the twist. Δεν είναι αυτό που το περιμένεις. Δεν θα πω περισσότερα γιατί είναι spoiler. Σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμένεις. Είναι ένα μισή... Είναι ένα κλασικό teen thriller. Όπου λες απλά θέλω να πεθάνουν όλοι με όσο το δυνατόν πιο φρικιαστικό τρόπο. Γιατί είναι πολύ γνωριστικοί οι χαρακτήρες. Ακόμα και ο Chris Hemsworth που παίζει μέσα, ο Thor. Να πούμε ότι είναι του Josh Whedon, έτσι.
Μάντε.
Το concept.
Το concept που έχετε τη σκηνοθεσία.
Όχι σκηνοθεσία, είναι το σενάριο. Θα το καταλάβεις πάντως. Την προτείνω την ταινία, ακόμα και σε μη λάτρες του είδους.
Τι κάνει ο γάτος.
Την προτείνω την ταινία ακόμα και σε μη λάτρες του είδους.
Εντάξει, κάνω πως δεν γίνεται τίποτα.
Ναι. Ακόμα και σε μη λάτρες του είδους. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι κανένα ιδιαίτερο thriller fan, αλλά την διασκέδασα. Josh Whedon. Αν είστε fan, οπωσδήποτε. 7,4, εντάξει, εγώ τους βάζω ένα 7, ας πούμε.
Εγώ ξεκίνησα να βλέπω το Hugo μέχρι που ξεκίνησαν οι διακοπές του Ηρακλείου και μία μέρα δεν είχα ρεύμα ολόκληρη. Μισή ταινία Hugo πάντως, αν θες να κάνω μισό review Hugo. Ήταν ήτανε το στυλ. Κάπου το πάει καλά.
Ποια είναι.
Πρέπει να το δω όλη για να ξέρω.
Πρέπει να τη δεις όλη, γιατί μετά αλλάζει τελείως.
Αλλά δεν μου αρέσει. Αυτός ο τοπίος δεν μου αρέσει. Πώς λέγεται αυτός ο τοπίος.
Ο κακό. Δεν είναι κακό.
Αυτός που κάνει το κακό στο. Μου είχε κολλήσει ο ρόλος του στο Prince of Persia, ειλικρινά. Δεν μπορώ.
Είναι ο.
Δεν τον έχει γίνει. Ο Christopher Lee δεν μεταξύ παίζει μια φάση. Λέει, what the fuck, παίζει ο Christopher Lee.
Ο Ben Kingsley. Τεράστιος το οποίο όμως.
Είναι τεράστιος, αλλά τον έχω συνδέσει με τον Ανατολίτη κακό που θα.
Το Prince of Persia. Ναι, δηλαδή έχει παίξει τόσους ρόλους στη ζωή του και τον έχει συνδέσει με
επίσης,
τον κακό.
Ήταν καλός. Ο
Sacha Baron Cohen είναι θεός σε αυτήν την ταινία. Πολύ καλός. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ.
Επίσης, κάποιες φάσεις τα γραφικά καταλαβαίνεις την γραφικά.
Επίσης, αρχίζει να μου τσπάει λίγο η Chloe Grace Moretz. Γιατί δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτή η ταινία. Τη θεωρώ πολύ φτιάχτη.
Πού έχει παίξει αλλού αυτή. Κάπου κάτι μου θύμιζε.
Στο Kick-Ass.
Α, ναι, μπράβο.
Στο.
Το Kick-Ass 2 θα βγει ποτέ.
Στο Dark Shadows. Έπαιζε. Dark Shadows με Τζον Ντεπ που είναι βαμπύρι. Και εκεί έπαιζε.
Καλά, οκ, εντάξει. Καλύφθηκα. Μπράβο. Οκ. Με κάλυψε. Μπράβο. Αυτά.
Το Κίκα ήταν πολύ μικρούλα εδώ μεταξύ. Έτσι.
Καλά, και εκεί τη μικρούλα κάνει στο τέτοιο, αν και δεν φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μικρή, τέλος πάντων.
Στο 500 Days of Summer.
Πού έπαιξε το 500 Days of Summer?
Νομίζω έκανε την αδερφή του Joseph Gordon Levitt. Τι
φάκε κρέα, δεν θυμάμαι καν.
Έχει κάνει απίστευτες ταινίες το κοριτσάκι. Έχει κάνει το Let Me In, το αντίστοιχο, το σουηδικό, το Let Right One In, νομίζω είναι.
Thriller.
Που είναι thriller, ναι, και κάνει το Βαμπύρι. Έχει κάνει απίστευτες ταινίες, κοπέλα, για πόσο. Το 97 είναι, άρα είναι...
Το 97 κάνανε παιδιά το 97. Χρονών.
Ναι, νομίζω κάνανε παιδιά το 97.
15 χρονών και έχει κάνει τους ταινίες.
Ναι, ναι, ναι. Τι έχεις κάνει εσύ, Στέλιο?
Τίποτα. Νιώθω ένα τίποτα αυτή τη στιγμή.
Και κοίτα πόσο εσύ είναι σε post-production και pre-production, έτσι.
Τι είναι αυτό το Trolls?
Α, ναι, και θα παίξει και την Κάρι στην καινούργια έκδοση της ταινίας βασισμένη στο βιβλίο του Stephen King.
What, Dishonored? Παίζει το Dishonored.
Γενικά είναι, παίζει πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ στενή.
Αυτά λοιπόν. Ας κλείσουμε εδώ πέρα και ας πάω να πνιγώ.
Να βλέπεις, έβρισκες την Dark Shadows. Dark Shadows ήταν ωραία.
Πρέπει να το δω την Dark Shadows σε κάποια φάση.
Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Περνάει άνετα όμως. Είναι γνωστή συνταγή. Anyway, αυτά έχουμε να σας πούμε.
Ελπίζομαι να σας άρεσε το επεισόδιο.
Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με το επεισόδιο 126. Μέχρι τότε.
Να περνάτε καλά. Να μας στείλετε κανένα mail αν θέλετε στο sysmob.podcast@gmail.com.
Α, ναι. Ή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τις facebook σελίδες μας στο facebook.com/sysmob.podcast.
Ή στο twitter.com, στελάμπουρας, twitter.com.
Ναι, ή στελάμπουρας, συγκρανία, ξέρετε που θα μας βρείτε.
Αυτά λοιπόν.
Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλη μια εβδομάδα.
Γεια σας.
Γεια. Yeah.